chiacchiere!
Vous êtes permis de faire une contribution.
On n'est pas un mouvement national. Si vous voyez que vous parlez aujourd'hui, c'est grâce à
nous. Malheureusement,
voilà, c'est grâce à nous que vous parlez.
Vous avez même ébranlé les règles du jeu.
Pas de M5, vous n'avez pas de vieux.
Sans aucune légitimité.
Bien sûr, bien sûr.
On a une liste. Pendant votre lutte là, on vous a dit quel plan vous avez. Vous nous avez conduit à ces sous. Vous allez connaître là, mon cher.
Qu'est-ce que grâce à M5 on parle du Mali.
Mais quand on me dit.
Ici, quand on est là, on n'a pas de coloration. On est malien. Tout le monde.
Quand on.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour refonder le Mali? Quel pourrait être le rôle des jeunes dans la refondation du Mali? Chifi mounou yere nana, ou lou nanani la nini djoumé, wala sa kasega Mali bon ingele yem konon nana, ane chifi un djoro bena kemwe, ni la nini nounou yere la wali alila. Yasa anga sega nga ni djemuka yin nini nga lou djabi touga yamna, ankele noka wele bla kajatu damelema, i danse. Anga maflana ale Abdourazak Diaraye, i danse. Ba chifo ite. Anga ma sabana ale Aissata Cissé.
Elsa.
Toroste. Anga ma nana ale Moussa Nabi Djakité. I danse.
Bah, merci.
Kafara Obek ankele no ka wele bla Mohamed Sangare fana ma. I danse. Anga ni djemu ka in kono nana ina fo don to question d'auditeur tambulo koro micro trottoir fana tambulo koro ga ana musique du mo la mais nere ne to Juliette Koulibaly. Au dans ces courants et tout, grenadion. Et nous devons une assise nationale de la refondation. Au coni, sigira c'est un cas. CICB au conanana. Yala chiffon charmant boraka ou haklina ou di ni kokanwa. Amba damneni Aissata.
Bella jelen soma. Netoro Aissata Cissé. Ne kafo mamri kabodwanza. Voilà assise nous kali ni biche. Ayemu famiala. Bon lañini kuñu muy yana angana an ko hakli la ko nanana ambe maliko de kay mais anana me semble que ambe ga coloration politique chama de me akula nous on est amana okama an nana di ben kelia abisega segi chugo de anga segi dala ananu de kama
okoro ni la jenu no sin fe akwa lañinu makeni misi wasai
anga lañinu
famba kera nimisi wasa eme mun kun kadi awni politiki ko kuma kun gana fa akura coloration politiki mu ye M5 ananyo kona chama ahu tefe o yere kuma kun ka fo salon parce que amana M5 kula nana malikudi la.
Okay, Edo e Kadijatu.
Ok, ama fo ana melike jama beni soroma anana an chifila ka nebe bo vendela noi vision nouvelle pour la démocratie et l'alternance comme imbal ma muso ya fotogam na chene do me ne koni be an a partir et tola parce que an organisation un parti politique mais néanmoins an koni anye kuma chama fo ak kuma udira ama me kuma madi chifina ko ma komi amba la nyini na tukwa mina et puis fana anye kuma chama fo mi mesiga ka demsenu ka chifina ko la nyini chama sabati aya ny restitution generale minkera do borala me chama ma bola pore kera an ka remarque et puis aussi fana chifina ko fana ton représenter l'inte organisation kononana ani presidium sans faire la parce que moko moko ye presidium et présider ibeta ka soro amoko do ere ben depuis au temps de Moussa Traoré na fora oludo ere ka insisa retraiter la mais adisa an olude balaka an ko présider alors que on be an chama an klala kalana ama fo ambe c'est ko chama na mais au moins ko dem sen taka ko nyuma ko be magoroba dega non mais ni an tege jiera makantaka kan an taka ko sala dega non ni amena sera ke to yadi
yoro ga gelene edu e Abdul.
Okay, mais au bela jelendo clairement to yala ambe ala fo kala bargada ni assise nationale ne ba fongo tare tare do mogo bena hakila do bena hakli da rodo ne be mi fo malionye surtout demsenu anga nyongo simbla anga nyongo bulumine pour que malikuro ko kuma mi fora abse ka tanye fe chuga mina pour refonder un Mali bela jelenka yakli siga ko fe ambalwa muso kadijatu boraka fo sesanno ko chifina ko mado organisation moi je lui dirais tout simplement oy filika baraye dem sena ko dona organisation konana organisation yere mu yefolo ni femena ke feno rebe sigi senga folo pour que a ko be sega sigi senga o organisation a bek mu genouille a bek mu chifina ko ye je commence par les assises régionaux et communales jonya ke c'est des jeunes moi je suis de commune 5 au commune 5 na je nous ai participé au je nous rek mega présidium ke au niveau du district de Bamako du Bamako ici mais dans la salle il faut voir la plupart c'est des jeunes bon nous go jeunes m'a participé bon vraiment neta don ou be fe ka mali kuro ko kuma mi fora ko bi so ko ke
mais kené ka eno yalla kuma dira suffisamment jeunes ma ko haklina o diwa
bien sûr c'est à dire que présidium tina foko et chifina ko aina na to yo non. Tu es dans la salle. Na foroko ka question no poser assez ça non. Ko au quoi comment? Mais en tant que jeune, ibo lokoro ta itoko sebe? Ni toko sebera. Mimi kuni kanche. Ibo fo? Mais ni maso go fodn. E maso gi tegewli gi toko sebe. Est-ce que c'est le présidium au rebe na wuli kana en no fe ki gi toko sebe ou be ku wele jagwe gi toko sebe? Non, c'est pas comme ça.
OK. Edou et Mohamed, que faut-il pour refonder le Mali?
Bon, moi, je veux dire en bamara. Bon, mais Bella dit l'info folo. Et je reviens au frère, parce que à fra organisation en rôle, ne veut moi glider une donnée. Assisi na tableau ronde min temena. Yann Assisi regana. Ministère de refondation de a organisé. On y a tableau ronde participé. Au bolen quoi la panel de Sigira. Panel de Assisi piloté. Au panel mimbe Assisi piloté. À fra association fait on fait parti politique fait on fait au congati toi arrêté. Le ministère de refondation, avec une demande de participation, avec les copies du récépissé. Moi-même, au nom de mon association, j'étais allé m'arrêter là-bas. Mais au COVID, on a eu le pouvoir de transférer la moune de quartier ou de faire un bon cas, de transférer la panelisme. Moune de panelisme de quartier ou de bardine ou de bénimoma. M5 qui est à niveau là, on a un niveau là. M5 qui coûte trop 30 cartes de dira, ni 30. Abe, on que nous on est trioka.
OK, ebe fe ka fo, ebe fe ka fo o la ko.
On yere, on yere. Ça va de soro. On yere o jo, on yere o soro. On yere ça va de soro.
Non, laissez-moi finir. Je vous mega mi fo pour que ka dia ka fo. Ayo ça.
Moi, je ne suis pas en train de parler pour faire plaire aux gens.
Okay.
Je défends mes arguments.
Pour faire plaire à MC.
Voilà. Okay. Non, non, non.
Gela minu banka ulu gela u kololori nanani asizi ni sika foni besoin na amba alabi oye muye corruption oye muye oye kalambalia oye muye oye lakanabalia oye muye oye faso clalier oye muye oye nyemoko tanyani illegitimité di kele ku moko ku clé angoka mu bo ola sisa anga seven bo seven minu amba besika minu bunya anga akina bo akina minu beseka ke anga sinyine ngo sambi sabau tamasirai ambe nyine ke ambe na nyine soro
okay
wore asizi na fai o chamana anyi nyokon famu bafo ama nyokon famu bara sa proposition do kera iba foko ambe kanyina anyere ko ambe kanyina tionko ni insécurité takalaje beyinyeshi norma beyinyeshi koka armée refondé mais ameka nyina minko kumundo rebe nyoko ncho o armée kelim blanc sainte na di amau elle est complice elle est coupable d'exaction elle est coupable de racket elle est coupable d'extorsion anko olu fonyo asizi kune oyé na nchon fonyo konyé obida pla chokodi ambe mukurake wakinani nana anana ni asizi anana asizi la ore kama ore lambo yoro labi mais nyenye na nyanda dola tuguni min kera forole antena kla
okay mais chifin joro be se ka ke muye o refondation ina
me kuma do fo chifin ya folo e muye adan fara ani shijo che muye fanga do repe ona minu desera kenya do repe ona minu do te se ka min ke tuguni wala na fora ko ka abulike ka bokanga ba nere karangai ka bokanga ba kata mobti on be se ka fo onga kene on ba ku ni ye shijo do blala abidese wore difference ni o dan fara e muye donc on ko on va damine onna parce que sambi ça va on ne beka ma koroba uye donc a quel il follow on est ori on joro enye ori la on bina o kama sino korote kambi fendo wal manti fendo o korote ko alambi to sa fe mo koro fanga do rebana min no on be se ka minke to te se ka minke ya ni sanda ma chetu
okay damele chifi on joro mna se ka ke muye malikura jolila
ne be se ka mi fo na fro malikura ambora korolenela korolen tunye chokoroba woni musokoroba metna na fro malikura fo shifu aga kanga ken shifu ne et puis on fana kama parce que na fro korolebo on est kanga relève assuré wala fo o fana ka luka son ko on fana ka ancien dola par rapport et puis restitution na antunye kuma chama fo mibe demsonu kala yini chama fo ni ado mata ina fo ka do bo e fonctionnaire ka salaire no ga primna aka don demsono nga ekoli la ani chama be université rabi iba ye fantando na na ka bo bursu kon onana kalana iba ye chama be kla licence la ali stage gansa o tese ka soro fo iso mo do ga ke ministère ni fo na pour ki ka stage soro mais anko ay la yini mi ke ni do boro nunu nga salaire la absra o permeto be master ke ni master bi bolo an ni ma fonction publique soro ibe privé do be se ki ta parce que o diplôme grimay ka teme licence et puis fane ibe se ka ta entrepreneurial la antunya fo fane ko gouvernement ka entrepreneurial o ka encourage o bala ka fo mo tala ka la wala ni mi wari ko ibo fantante a foko al entrepreneur beke avec 10,000 c'est pas vrai tant que ni warti bolete warti ki dite se entrepreneur maintenant et puis wari entrepreneur a fon beno akama mi me se ga to ibe se ga ke entrepreneur mais mo ko ta kalama iboro baliko be resort tant que ni ta kono ita soro campagne de sensibilisation ak information ak pour que mo gobe se ka asoro to yani.
OK Aissata ebe dambele ka avis partagé.
Bon me dambele ka avis partagé mais ne ga hakina yumi ameyoro mina bi sije ko kuma an ga no ulufo an maliden dama anga don kelen moko weret na ba anola ayere dama anga nyogon don anga nyogon mine anga sigin ka fo ka woni nyogon che et puis sigi ka fo nunu uya damne chogom na dugumala la ka yele san fe akanga procéder tande duni nyogon che sigi da woni nyogon che ni jama ni duguni ni dugun be kelela dugu fla woni nyogon che uka akoru ke no nyogon che ako les accords loko uko ku ni nyogon che bembe se kana chogomina au niveau duguma ka yele san fe anga blanc ngolo la ko kelen ti se ka nyena bo san fe la fe de kelen be se ka nyena bo dugu ndukote abe se ka dugu nyena bo xiaw ni nyokonche et puis kele fan baye muye bibi na gele ade be ala sauma fantanya barat balia anga dem se ni chama be no we malfata dobere umata dobere kama de gele ade buka adama de jonte herefe yani kati yera soro kungo kono dongo do be se ginga sonte se ginga sonta do be faka be balonta do bebe herefe nawe bara nyini ka di demsenu mabi a chama be malfa bla.
OK na ya me ko tuso grain o korofana anga musique du mon la me ka te du mami amna nga premier au siroté sisa ni milmo ka ni dongili na titre malien ka révisé
niko ki blasra le bras damune itlo korok madman fobra o debi di sayama en sahel mahatma faso de umbignona article ni amande maunche hakile ma ubinyona koron fe ma unit lebi ma uninyonche modibo keita kabitara kaunto alisa mata yorola mami mbe feka faso baindlami ukada mina yere jugula nyanyari fo sitane bi nyanyari fo unguna nyanyari fo ko jugu kunya faimbi nyanyari fo kalanyara. L'absence d'une preuve n'est pas une preuve de l'absence de la vérité. Les prophéties seront réalisées. En vérité, drapoté filifalatoum, en me villa galon, on a heret en fifalatoum. Désolé, people, solution te oui ou non. Dusukasi mani n'y a fiabe, tanika décision. Ou konakma, est-ce que manakma bekentai? D'ailleurs, même au fond malien, ma délicat mi fai. Oh, solution tout est accord d'Alger. Ni Francis Sagode, Farafinga est retardé. Au-delà, solution de ces cas qu'est-ce la médine. Parce qu'un et toi, boukma, quand la batonique couronne. Un peuple, un but, une fois, madafa. La nino te que les faso canouma, la trafa. Wa, solution te que, en a marchoué. Ni d'otakoué, torokoué, d'otakoué, fangakoué. A te droulé, kumba blé, ou flé kantan troma. Mais chilingue, mouna, déjà kounou, yentan tegema. Solution te, constitution. A révisé ni malien kelengele na be djigo ma révisé malien me wulu ka be jakmanyu ni dungera wara e ka ke michie siga foita la ibiere du
netue milmo ka titrié ni oye malien ka révisé enterre chifion tuso grain ale koni chongolendo bi CICB de la ameka kuma phase nationale des assises de la refondation neka haklina jigina obseka angani jemu kanunu la me watio watina kado e bololo sanfe www.studiotamani.org ka walma fufala ki via moka na oye bisaba ani wolonfla bisaba ani fla ani kelenkori ani kadija tout dambele ani aissata sisé abdoul razak jara Moussa Nabi Jakite Fogase Mohamed Sangarema en ebeka masalake bi CCB la ametanyani anga jamukanto sisan chifun ye la nyini muluke e ni sigika fo nunu keneka yala chifun joro be na kemu ye sisa yasa ol la nyini nunu ngasteka la walea madame neni arazake
na fora ko chifun joro ga ke chifun joro muye ni de fondation inka aujourd'hui chifun ebeka mali diriger demsendo moi je pense que ça c'est la première des choses. Ni chifun kango glorifie ni famille. Il a bien et bel dit, à cause si j'ai échoué, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Ne madala kafo, au comment nous nous folions kofé, ko abena chifun bla kofé. Ne dalente ou la fio. Apse kake abeke. Mais en tant qu'amake, fin kebali do, femin do goleno, ma tour do, fanga to faga ke folo.
Ok. Edou, Mohamed. Quelle serait l'implication des jeunes pour la mise en œuvre de ces recommandations?
Bon, si vous jouez au bas de balle, comme Koroya Fouchoukamina,
Asim y'a fɔ a ka discours la waati bɛɛ a bɛ segin a kan. Sifun jɔyɔrɔ kɔni bɔn ale ko ko n'ale esuera sifin bɛɛ de esuera. Ne hakili la il est temps que an bɛ yɔrɔ min na bi bi na sifinw yɛrɛ k'u jɔyɔrɔ yira maliko la. Yani an ka fɔ ko karisa ka bɔ yen karisa sɛgɛnna an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ Mali la an yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye Mali la fanko de don fɔlɔ. Yani i ka sira dɔ bɔ i bɛ taama cogoya min na f'i k'o dɔn fɔlɔ quoi. Parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan malikura n'an ko malikura a tɛ daminɛ an kɔ koyi anw de don minnu bɛ sanfɛ nin minnu y'an diri pendant 30 ans olu dɛsɛra ka ban o n'i y'a fɔ a ka kuma la k'u dɛsɛra bon u dɛsɛra u tɛ se taama la u tɛ se ka fɛnkɛ mais anw minnu jɔlen bɛ yan anw jɔyɔrɔ ye mun ye an yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ anw labɛnnen don a kama wa.
Ɔ e yɛrɛ Mohamed Sangare e yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la.
Bon ne jɔyɔrɔ ye min ye an bɛ yɔrɔ min na bi bi na ne ka n ka kuma o kan mais mun ka di ne ye kosɛbɛ o ye kɛlɛ in yɔrɔ ye. Parce que o de bɛ ne intéressé ne bɛ niveau min na sisan an ka yɔrɔ la ça ne va pas an ka yɔrɔ la ça ne va pas parce que n'i y'a ye i bɛ kuma k'i lawasa k'a sɔrɔ i hakili sigilen don hali n bɛ yɔrɔ min na sisan hakili sigilen tɛ ne ka fɛngɛ fanba yɔrɔ min o ye lakana yɔrɔ ye n'i y'a ye jamana an ka taa jamana makara sifin baara ka di u ma jamana de bɛ yen anw fɛ yen jamana tɛ yen dɛ état ka responsabilité foyi t'an kan plus de 8 ans. Moi, je suis du Massina. Je suis dans le cercle de Tenengo. Je suis dans l'insécurité. Donc, je suis dans le droit de Kéhali Sissa à la Kajamana Kolosuma. Si je suis dans le barada Boubulo, je suis dans le Yelema. Je suis dans le Nassro. Je suis dans le Nassro. Je programme de Bobo. Je suis dans le Nassro. Je suis dans le Nassro. Merci
beaucoup.
Je suis dans le en tant que citoyen. On a fait une prospection de nos mots et de cela est ressorti un diagnostic sans appel. Alors mon rôle pour la bonne exécution de ces résolutions, c'est être un citoyen réglo vis-à-vis des lois, des textes et des valeurs de mon pays. C'est-à-dire je ferai de telle sorte que je ne sois pas ces citoyens corrupteurs pour dénoncer ces citoyens corrompus. Je ferai de telle sorte de me soumettre à l'état de justice et de droit. Je ferai de telle sorte d'être un agent de paix et de sécurité. Je ferai de telle sorte d'être un agent acteur de l'éducation et en luttant contre tous les maux qui peuvent accabler ce secteur névralgique de notre pays. Chifiala. Si fi en côté mais malien là anoko ko chariaté ko yuruku yuruku be nebe yuruku yuruku dabla ça c'est le concret.
OK
ni insécurité be nebe fara nga nyemo ka nebe fara la kana baka ka mis kuma minu nganga si uma jugu minu bi yoromuna ulu bi yoro don tugo do lu bi kere tugo di o be kene joro e dans le concret na fora ko kalanté ne benjija ne kana notisa ne kana ke notisa mbaka ore fora yano ne bo oreke ore ye mali jose ore mate papiete ke wali amoke.
OK Kadija tu nabia ira ka foko wala sa shifun yere ku ujoro fa ni la nyini nunu la wali alila ni malikuru ajoli la kofo mogoka bo sebenu ni fe onkono ko ka wale au de sigisinka edun
nebe alefana aklina rejoint parce que ni ko imbe genero ambe sigira fara nyonka anana anye papier ka kuma fo maintenant papier de papier fo ara kuma ka amala ka mi fo ara wale maintenant o wale li obe damne malien kelen kelen bela jelena fo kana si on chifila koma donc du coup nebe mi fo dro anana ke dala kuma e abe bo an du sukuna to ka mi na amala ka fo andala to ka mi na ara ke an ke wale la tento nebe se ka o de fo parce que nous on est la jeunesse elle est déjà disponible ne serait-ce que un clé ça va de que ambe an chuwaro de bambul anya blame anana kame mali korela menama ya fana ko anana anya kuma mi fana fo amba ke wale la me a ko fana kuma mi akanga chika ngala se yoromna anya kuma fenfe fo ya a chika la se o yoro fana na o de fana ka nkele akola.
OK an ga kulu ale ko ne ba ga se shana doni edu aisata
bo
ne koni ni koko Asim koko e présent ko koni ale esuera ko demsenu bede esuara ne ba fongo na ale be fe demsenu ka tuka ko aka tuka akofle fantauna Mali dante e sudie de Mali fam babe nord la abe komi an fam ankoro kunye nyinana norko na ale ko abe fe jamana ka ke la kuraya ko Mali kura aka Mali kura ke ka hakli to ko fe mo ko la ka hakli to fanta ona ka hakli to desebagato la ku lame u ka hakli na imu yo ka to ka abi asizu nunu nyoko chaya ka to ka fam ta u lame u be mu fo abe kana ke ka be decide sans fin ndoro ko sebeni ba u be keke no aka to ka ko fle ni bibi na ibora bamako ka fo be ta nor la ni temena sevare ka basirate sirate no doktoro so chama datukura ekol so datukura o yere bi na ka jamana fe mere de o samia manye kongo be mokola ekol so datukule ndo demsenu filendo fambe o demsenu nu fana betla kana ke muye bandu aka haklito ko fe mokola kosobe
okay.
Merci
Abdul.
Ok, d'accord. Merci beaucoup. Tout d'abord, Ahmed Doke ala gani sababa be. C'est-à-dire l'insécurité avec Mali fan bela jene fe bibina. Nek tumbe fe Mali on ka sabali. Oku bolo daw du sula. Anga fereke anga transition twin. Oku ka barake. Ube baralaw. Election ko kuma mi me mouda. Vraiment aka boui, aka dabla redi. Parce que dans un pays, si nous sommes en guerre, on ne peut pas faire des élections. Soyons très clairs. Les élections qui sont là, amekla ka segi antemena minka amekla ka jiga digen kono tuguni oui folo flana jino ka barakoni a critique rata ko to obadon vraiment ce n'est pas du tout facile parce qu'aujourd'hui appelez-vous bembolo il y a des jeunes qui ont monté des projets ou taraka tanaye akanga tadiro munuma warbe boka duma ou tes projets financiers ou bekla ka ke fevro wi belele babe nyamago lare. Mais en général, quand on tient même un rendez main, c'est ça, il faut qu'on le dise.
Anga jemuka alessera akunche yorola. Anga foli belebele be anga invité oyé Kadija tout damele iniche.
Onse.
Musa Nabi Jakite iniche.
Anga foli otai.
Anga foli belebele be Aissata Cissé fanay.
Anga foli otai.
Abdul Razak Jara.
Iniche inise ire vraiment ini faso de nyumaya.
OK. Ka akunche ni Mohamed Sangare.
Ayma dagurunye
la banfo. Oh, iga dagurunye la banfo. Kana frustré. Awo iga dagurunye la banfo. Awo iga dagurunye la banfo.
Ay tina mukota. Awo. Be bo, be hageto nyini befe. Baro de du jamana kudu. Ni na maketa fana atenyaka. Okay. Do M5 yu côté am Malikou dan bébé Malikou dela alni MCC kéré Malikou bego Malikou do anga to o basika ngon be mini ni befe aka ya fama ni ntasera mima na digira mo mima me Malikou ra koy na law tala sonama abeni wa be baraka fana amba ni maldi on befe o kan ni transition shooting ambe yorom na 600 ambe ga maldi makara antiga mo makara de ambe ga maldi makara ambe régime min kononi beba do ube baramina benye bala wa duna na tola fana ne afonga korofo dola ya duna na tola jamana yi abina ja wa abina sansi fana me lakana baliyan jamana nyemo ko kusin soka nya me ambe baranyini wo ambe ta yifa an lakana ni ni
okay
anga préoccupation folo yodi c'est sécuriser le territoire malien. Si vous avez un centre ni nord ni fin là. Vraiment, vous avez un peu de temps quand vous avez un peu de temps. Merci beaucoup à tout le monde.
Inche Mohamed. Antere Chifu, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps.